Bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanayo meel kasto aad ku sugan tihiin waa maalin ahad taariikhdu ay ku asteysan tahay 14ka bisha May sanada 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka radio Wardheer oo dhan Ra'iisul Wasaaraha Hukoomadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa lagu wada maanta inuu ka qayb galo magaalada Dooxa ee dalkaasi Qatar shir looga hadlayo maalgashiga iyo sidoo kale xaalad arrinta abaaraha waa oo lagu kaabayo wadamada ay colaadaha ka jiraan Soomaaliyana ay qayb ka tahay Ra'iisul Wasaaraha ayaa ka jeedi doona shirkan qodob dhinacyo badan taabanaysa oo kaga hadlaya xaaladda Soomaaliya shirkan ayaa waxa ka qayb galaya wadamo dhowr ah oo ayagu dhibaatooyin ay ka jiraan Soomaaliyana qayb ay ka tahay waxaana ku matalaya wufdi hoggaaminaya Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya waxa uu sidoo kale kulamo gaar ah la qaatay mas'uuliyiin kala duwan oo shirka ka qayb galaysa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya waxaana lagu wadaa shirkan markuu soo idaaday kadib madax Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre sidoo kale in kulamo gaar ah uu la qaato mas'uuliyiinta kale ee ka qayb galaysa shirkan Wararka naga soo gaaraya gobolka Gedan waxay ku ramayaan in 20 qof ku dhawaad ah milishiyadka ka tirsan Al-Shabaab ee 20-meeya ah lagu dilay weeraradii ka dhacay dhanka duqeymaha cirka deegaanka ku dhow Garbahaari gaar ahaan Kibisa oo ay diyaaradaha ka yeed duqeyeen dhawaan waxa maamulka gobolka oo sheegay in ay jiraan qasaarooyin kala duwan oo loo geystay milishiyadka Al-Shabaab kuwaas oo waxyeelay ka soo gaartay duqeyntii ugu dambeysay waxa uu sheegay 17 kamid ah milishiyadka ay ku jiraan hoggaamiyeyaal si aad ah looga garanayo in lagu dilay dagaaladaasi waxa uu dhinaca kale tilmaamay duqeymahan inay sii socon doonaan mar waa arrinta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Gedo oo sheegay in ay sii kordhi doonaan duqeymahan si xal loogu helo dhibaatooyinka ay Al-Shabaab ku hayaan dadka deegaanka waxa uu tilmaamay in diyaaradaha Kenya iyo sidoo kale ciidamada maamulka Jubbaland oo ay kaabayaan kuwa dawladda ay iska kaasho doonaan gulufka colaadeed ee ka dhanka Al-Shabaab ee lagu haya haatan waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay yihiin kuwa dadka dhibaatooyin kala duwan ku haya
Aqoonta loo sheegay dadka laba baabuur oo gaari oo qor saaran yahay gaari oo dulbanaan yahay ilaa rag 17 nin meelahaas lagu qiyaasay intaas way ku dhintay aan la leeyahay oo rag mas'uuliyiin laga sheegay oo adiga dowladda oo baa martay diyaaradaha meel kale ka yimaada maahan waa diyaarada ee dowladda Soomaaliya u shaqeeyay weey ay diyaaradaha diyaaradii waxa weey diyaaradaha waa diyaarada raadsan iyo fariisimada Al-Shabaab ay raadsanayaan la raadinayaan meel u ahaa shacab ay joogaan dadka Al-Shabaab ay ku sugan yihiin inay dubayaan waa loogu talagalay waana raadinayaan insha Allah waxaan rajaynayaa in aan halka noqdo in laga guuleysan doono nabad caadi ah oo qaran dhul iyo xarba laga weerari doono
ma aha markii ugu horeysay ee weerar dhanka cirka ah oo lagu qaado fariisimada Al-Shabaab la sheegay in qasaarooyin kala duwan lagu geystay inkastoo weli aysan ka hadlin Shabaab weerarada lagu qaaday fariisimadooda ee loo adeegsaday diyaaradaha waxaana sidoo kale jiray dhibaatooyin kala duwan oo inta badan duqeymaha diyaaradaha ka soo gaara dadka deegaanadaasi ku dhaqan ee iyagu inta badan ah dad xoolo dhaqata ah oo halkaasi ku sugan halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardheer Wararka naga soo gaaraya magaalada Garoowe ee maamulka Puntland ayaa waxa ay sheegayaan in si aad ay u kordhiso hadalhaynta ku aadan kordhinta xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi oo haatan tirahaan gaaraya 66 waxaana la tilmaamay in tirada la gaarsii doono ama lagu kordhi doono ilaa iyo 6 mudane oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya sida uu sheegay madaxweynaha maamulkaasi waxaa jiray xubno ka tirsan beelaha deegaanada Puntland oo ka cabanayay in wax matalaad aynan ku lahayn baarlamaanka maamulka Puntland kuwaas oo haatan fursad u heli doono inay ka qayb noqdaan mudanayaasha baarlamaanka Puntland wararka waxay intaasi ku darayaan in madaxweynaha maamulkaasi uu warbixin ka dhageystay gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka Puntland taasi oo lagu qorsheynayo in xildhibaanadan tira ahaan loogu daro deegaanada maamulkaasi waxaana sidoo kale muddooyinkii dambe jiray hadalhayn badan oo ku aadan in la kordhinayo mudanayaasha baarlamaanka Puntland oo cabasho badan ay kaga imaanaysay dhinaca beelaha qaar oo sheegayay in matalaad badan ay ku laheen halka kuwa qaarna ay sheegayeen in wax xubno aysan ku laheyn mudanayaasha baarlamaanka Puntland maamulka Hirshabeellana waxa ay ka hadleen dhibaatooyinka tacadiyo dadka shacabka ay ku hayaan ciidamada Itoobiya ee ka qaybta howlgalka midowga Afrika ee AMISOM iyadoo la sheegayo in dhibaatooyin kala duwan ciidamadaasi ay u geysteen dad shacab ah oo halkaasi ku dhaqan waa deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi waxa uu sheegay inay jiraan cabashooyin dhowr ah oo soo gaaray muddooyinkii dambe asigoo tilmaamay in dadka ay toogasho bareer ah ku sameynayaan ciidamada Ethiopia ee qaybta ka hor galka AMISOM iyo kuwa kale oo ay si iskood ah u joogo gudaha dalka Soomaaliya. Waxa uu intaas ku daray inay jiraan dadyo ayagu intooda badan xilliyo kala duwan oo ay socdaalayeen deegaano ka tirsan maamulkaasi ay si bareer u toogteen ciidamada Ethiopia, kuwaasi oo aan wax xushmada u haynin dadka, sida hadalka u dhigay xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle.
Magacayga Cabdiraxmaan Maxamed Guure, waxaan ahaa xildhibaan Hirshabeelle. Waxaan soo gaartay cabasho badan oo dadweynaha, dadka xoolaleyda, beeraleyda, dadka tuulooyinka, dadkii xoolaleyda duurjoogta intaasa naga soo gaartay oo ah in ciidamada Ethiopia ay dad badan dad badan ku dileen magaalo madaxda gobolka Hiiraan ilaa halkeed intay u dhaxaysa. Rikoob guud oo sax ma haydan, laakiin dadka naloo soo sheegay ilaa laraakinay dad badan waa kow meel la yidhaahdo Murdaaf oo magaalada dadweyne afkeeda hore ah, Garashaani meel la yidhaahdo Nuufana, Beer Xaano Jirashadka, intaasna waa lagu dilay dad dad badan ay ka qabteenaan layii dadka marka qabtaan laba qof, saddex qof, afar qof, dad xoolo baadi goobana xoolo goobanaya, dad socdaal ah waxay qabtaan waa dilaanaan. Sababta ciidamada meesha socdaa ma yaqaanaan, dadka iyo dalka iyo ma yaqaanaan, marar badan oo aysan dagaalla ku dhicin ay dad socda ay dilaan iyo qabtaan ay dilaanaan lana ku yidhi dadka waa qabanaa. Xataa wax namoo sheegay naago iyo caruur iyo wax madaatiic ku dhacda waa namoo sheegay, kuwii xabada ku dhigta waa namoo sheegay.
Maaha markii ugu horreysay ee ciidamada Ethiopia lagu eedeeyo tacdiyo ka dhana bulshada qaybaheeda kale, iyadoo inta badan dhibaatooyin ku haya deegaanada gacanta ay ku hayaan ciidamadaasi dadyooga ku dhaqan. Al-Shabaab ayaa ciidamo waxay kala dhex dhigtay maleeshiya beeleed ku dagaalamaya qaybo ka mid a gobolka Galgaduud, waxaana la tilmaamay in labada dhinac ay ugu hanjabtay ciddii ku xadgudubta xabajoojin ay sameysay Al-Shabaab in ay tallaabo ka qaadi doonto, taasi oo yeeraysay sida la sheegay xiisadii maleeshiya beeleedka u dhexaysay ee ka taagneed gudaha gobolka Galgaduud. Baryihii dambe waxaa soo kordhayay dagaal beeleedyada ka soconaya qaybo ka mid a Soomaaliya, taasoo ay hormuud u tahay roobabkii yaraa ee ka da'ay qaybo ka mid a gudaha dalka Soomaaliya, taasi oo ka dhalatay duldhaaqsin iyo biyo laysku hayo. Dagaaladan ayaa galaabtay nolosha dad, halka kuwo kalena dhaawacyo ay ka soo gaareen, waxaana jira dad kale oo ka barakacay. Al-Shabaab deegaanada ay ka arrimiso kuma badna dagaal beeleedyada marka loo barbar dhigo deegaanada ay ka arrimiyaan maamulada kale sida Puntland iyo Galmudug, waxaana sidoo kale jira dhibaatooyin kale oo haatan ka taagan qaybo ka mid a gobolka Hiiraan oo la sheegaya Qudhiis inuu ka taagan yihiin dagaal beeleedyo u dhexeeya maleeshiya beeleeda wada dagaal dhuldhaaqsinna uu ku salaysan yahay dagaaladooda. Waxaa maanta magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ka furmaya shir ay isugu imaanayaan wasaaradaha dastuurka ee maamul goboleedyada iyo tan dowladda dhexe ee Soomaaliya. Shirkan ayaana looga harisanayaa dhammaystirka qabyo qoraalka dastuurka oo la filayo in labada sane ee soo aadan lagu soo gabagabeeyo, waxaana muddooyinkii dambe wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalka Soomaaliya ay waday qorshayaal lagu soo gabagabeynayo ama lagu dhammaystirayo dastuurka qabyada ah, kaasi oo ay sheegtay wasaaradda inay geyn doonto goobaha ay dowladda gacanta ku hayso iyo xarumaha maamul goboleedyada si afti dadweyne loogu helo loona meel mariyo. Waxaana muddooyinkii dambe tashiyada qayb ka ahaa dadka qaba baahiyaha gaarka ah, dhallinyarada, culimada diinka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee siyaasadda, wasaaradda ayaana ku hulan sidii ay dastuurkan u noqon lahaa mid ay u dhan yihiin bulshada Soomaaliyeed. Dowladda Kuuriyana waxa ay tijaabisay gantaal la sheegay inuu ka mid yahay gantaalada halista ah oo balaasiga, kaasi oo ay dhowaan tijaabisay, waxaana daabacay warka tijaabinta gantaalkan wakaaladda wararka ee waddankaasi. Arrintan ayaa waxaa si aada walaac kaga muujiyay waddamada Maraykanka, Jabaan, Kuuriyada Koonfureed iyo sidoo kale waddamo kale oo dhowr ah oo ka mid yahay Shiinaha. Waxaana la sheegay in ay Kuuriyada Koonfureed waa Kuuriyada Waqooyi muddooyinkii dambe sameynaysay tilaabooyin horumar leh oo ay ka gaaraysay tijaabada ay ku sameynayso gantaalaha ridada dheer, iyadoona dowladaha Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay si aada arrintan u cambaareeyeen. Waxaana dowladdan hore u sheegtay inay sii wadi doonto tijaabooyinka ay ku sameynayso hubkeeda. Warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadio Wardheer, akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanaya waa naga intaa. Anigo saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin ayaa warkaydiin akhrinayay. Intaynu mar kale dib u kulmaynan, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.